Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijedu, 19. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. Krivokapić sa ambasadorima Evropske unije i NATO-a. Napad Talibana na jednu od najvećih NATO baza u Afganistanu. Poslije intervencije vojske, tajlanski crvenokošuljaši obustavili proteste. U pilotskoj kabini poljskog aviona koji se srušio kod Smolenska, osim posade, bilo je i drugih osoba. Kampanja za lokalne izbore u Crnoj Gori ulazi u sam finiš. Milo Đukanović u rožajama o ujedinjenoj opoziciji.
Dozvolite da se upitamo, ima li goreg kriminala od toga što te palikniće rade u odnosu na svoju državnu kuću?
Srđan Milić pred pristalicama u Kolašinu.
Kolašin nikad nije pao, niti će pasti. Niti će pasti 23. maja. Niko nema pravo da ostane kući. Svi moraju da izađu na izbore.
Pitali smo i vas koliko vjerujete predizbornim obećanjima.
Uglavnom pretjeruju svi, ja? Jedno obećavaju, posle bude sasvim drugo, odnosno ovdje status quo.
Vjerujem i ne vjerujem.
Ne.
Po obzirom da mi životne godine ne dozvoljavaju da budem u tolikoj mjeri naivna.
Iz Bude nam stiže tipičan primjer kako se pare iz opštinske kase prelivaju u privatne džepove onih koji su u javnim ustanovama te iste opštine. Tako će za ovogodišnji festival Grad Teatar iz gradske kase biti isplaćeno više od 1,5 milijuna eura.
Osim što je riječ o najskupljem festivalu, zanimljivo je da posao organizacije i selekcije festivala ne rade zaposleni koji za to primaju platu, već privatna firma Multimedia. Stevan Đaković iz opozicionog pokreta za promjene objelodanio je da je jedan od njenih vlasnika direktor hotelske grupe Budvanska rivijera Vule Tomašević, bivši savjetnik Svetozara Marovića u Beogradu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić sastao se u zgradi parlamenta sa rezidentnim ambasadorima zemalja Evropske unije i NATO-a, na kome je bilo riječi o obavezama Crne Gore nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i poziciji države u euroatlantskim integracijama. Kampanja za lokalne izbore ušla je u finiš, a političke partije i koalicije naredna dva dana održat će završne skupove. Socijaldemokratska partija koja samostalno nastupa na izborima u Podgorici večeras će organizovati promotivni koncert na kojem će nastupiti grupa Crvena jabuka. Koalicija Bolja Crna Gora planira da završni skup u glavnom gradu održi sjutra u kongresnoj sali stare zgrade vlade. Koalicija za Evropsku Podgoricu završnu promociju održat će u petak na Dan nezavisnosti na stadionu malih sportova, nakon čega je planiran koncert grupe Kolonija. Potpredsjednik Demokratskog centra Slavko Hrvačević podnio je ostavku na tu funkciju i pristupio Socijaldemokratskoj partiji. Kao razlog je iznio to što smatra da odluka o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima je pogrešan izbor i po Demokratski centar i po Crnu Goru. Crnogorska ministarka za europske integracije Gordana Đurović, koja se nalazi na skupu u Beogradu, odgovara na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa koliko složenost u političkim odnosima Crne Gore i Srbije je dodatno opterećena izjavom premijera Mila Đukanovića kako rad udružene opozicije koordinira jedan od Tadićevih savjetnika i koliko to može da uspori europske integracije dvije države.
Ne, mislim da idemo dobro evropskom trasom i zato sam danas i ovdje. Ja sam došla danas u Beograd na konferenciju Govorimo evropski i u Srbiji i u Crnoj Gori govori se evropski kao i u svim državama regiona. Nama je zajednički evropski komšiluk, a zajednička nam je evropska budućnost, tako da na njoj drago da vidim moje dobre prijatelje, da im poželim još veću dinamiku u procesu koji dobro rade, da im dam punu podršku, da im se zahvalim na pozivu, tako da nemam nikakvih problema tu.
Dvije vijesti iz regiona. Premijer Albanije Salji Berisha otkazao je posjetu Skoplju zakazanu za 26. maj, ali njegov kabinet nije saopštio razloge. Ipak izvori u Tirani tvrde da je do toga došlo poslije serije incidenata na sjeveru i sjeverozapadu Makedonije, u kojima su u akcijama makedonskih specijalaca ubijena 4 albanska odmetnika. Idem u Hag. Haški tribunal pravosnažno je oslobodio bivšeg ministra unutrašnjih poslova Makedonije Ljubeta Boškovsko krivice za zločine nad Albancima u ljeto 2001. a tadašnjeg policajca Johana Tarčulovskog je osudio na 12 godina zatvora.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vođe tajlandske opozicije saopštile su da obustavljaju dalje proteste pošto je armija nekoliko sati ranije krenula u konačan obračun na uporište antivladinih demonstranata u centru Bangkoka i srušila dio barikada koristeći oklopna vozila i vojnike sa automatima. U današnjim sukobima poginulo je najmanje 5 osoba, među kojima i jedan italijanski novinar, dok je njegov holandski kolega ranjen. U raketnim bombaškim napadima Talibana rano jutros na jednu od najvećih baza NATO-a u Afganistanu poginulo je najmanje 7 gerilaca, a ranjeno 5 stranih vojnika. Napad na vazdušnu bazu Begram, u kojoj su uglavnom smješteni američki vojnici, počeo je u ranim jutarnjim časovima i trajao je nekoliko sati. Još jedna vijest. Prema preliminarnim rezultatima istrage o padu aviona u kojem se nalazio poljski predsjednik Lekačinski, utvrđeno je da se nije radilo o terorističkom napadu, eksploziji, požaru u avionu ili prestanku rada motora. Tatjana Anodina, predsjednica Međudržavne aviokomisije, na konferenciji u Moskvi rekla je da je u pilotskoj kabini bilo osoba koje nisu članovi posade. Glas jednog od njih je evidentiran, a za druge će se tražiti dodatno objašnjenje od poljske strane.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Šta je novo na crnogorskoj predizbornoj sceni? U finišu kampanje Socijaldemokratska partija zvanično je najavila da neće podržati još jedan izbor Miomira Mugoše za gradonačelnika glavnog grada. Ta izjava dolazi nakon što je SDP odlučila da poslije 10 godina savezništva sa Demokratskom partijom socijalista samostalno nastupi u glavnom gradu. U prvim reakcijama u DPS-u takva odluka SDP-ovaca ocijenjena je kao neshvatljiva. U SDP-u ističu da ona nije iznenađujuća, a opoziciona koalicija da je riječ o mamcu za dio biračkog tijela. Izvještava Srđan Janković.
Socijaldemokratska partija neće podržati Miomira Mugošu ukoliko bude kandidat Demokratske partije socijalista za gradonačelnika Podgorice, potvrdio je nosilac liste SDP-a u glavnom gradu Vujica Lazović vijestima. U toj partiji smatraju da Podgorici treba drugačiji način upravljanja, više baziran na timskom radu, a ne na lokalnim obećanjima i odlukama koje se donose u inat. Odgovarajući na pitanje koji su konkretni razlozi za najavu izostanka podrške Mugoši, portparol SDP-a Raško Konjević ponavlja tezu o potrebi drugačijeg upravljanja gradom.
Mislim da odluka nije iznenađujuća. Ključan programski princip jeste da trebamo imati drugačiji način upravljanja gradom koji je više baziran na timskom radu. Dakle, mi smo vodeći kampanju u Podgorici željeli građanima da uputimo jasne poruke. Sarađujući s građanima tokom ove kampanje, procijenili smo da građani, što se tiče Socijaldemokratske partije, treba da dobiju jasan odgovor na ovo pitanje koje je bilo u domenu interesovanja i građana i javnosti. Ovakvom odlukom SDP-a Podgorice oni su dobili vrlo jasan, rekao bih, čist odgovor.
U Demokratskoj partiji socijalista ocjenjuju neshvatljivom odluku dojučerašnjeg koalicijonog partnera kojom se najavljuje izostanak podrške za novi mandat Miomiru Mugoši za prvog čovjeka glavnog grada. Zoran Vukčević kaže da stav SDP-a govori o toj stranci.
To je naravno možda i odgovor zbog čega SDP nije ušao u koaliciju sa nama na ovim lokalnim izborima u Podgorici. Zaista neshvatljivo da neko ima takav odnos upravo sa ljudima s kojima su radili do juče i sa ljudima s kojima su do juče upravo realizovali prethodni izborni program i koji su učestvovali u svim značajnim projektima koji je realizovao glavni grad.
Otkazivanje podrške gradonačelniku Mugoši nekoliko dana pred lokalne izbore za opozicionu koaliciju predstavlja dogovor između doskorašnjih partnera na vlasti i predstavlja mamac za dio biračkog tijela, kaže Velizar Kaluđerović.
To je po meni dosta providna politička kalkulacija i dogovor DPS-a i SDP-a da pokušaju da amortizuju sve ono loše što je u radu aktualnog gradonačelnika i koje je s razlogom naljutilo veliki broj birača.
Nakon ovog poteza SDP-a postavlja se pitanje da li to može prouzrokovati probleme na državnom nivou gdje su DPS i SDP također u koaliciji. Raško Konjević.
Koalicija na državnom nivou ima svoju potrebnu stabilnost, da je okrenuta onim ciljevima koji su zajednički, a to je nastavak evropskih i euroatlantskih integracija, tako da u tom kontekstu ne procjenjujem da može doći do određenih poremećaja.
U dosadašnjem toku izborne kampanje nije primjećena oštra retorika između DPS-a i SDP-a. Razlog tome je činjenica da te partije čine vlast na državnom nivou. A da li će se retorika prema koalicionom partneru promijeniti do kraja kampanje, pitali smo Zorana Vukčevića iz DPS-a.
Mi se nećemo svrtati na takav način i takav politički stav koji je iznijela Socijaldemokratska partija i u svakom slučaju oni će preuzeti svu svoju odgovornost za izračane takve političke sudove, a isto vreme naravno i za političke poteze koje će oni uraditi. Ali ono što sam ja siguran to je da Socijaldemokratska partija neće biti u prilici da poslije 23. maja donosi bilo kakvu odluku ili da njihova odluka utječe na bilo što što je vezano za glavni grad.
Iz ugla opozicione koalicije Bolja Crna Gora najava SDP-a o uskraćivanju buduće podrške aktuelnom gradonačelniku ne obavezuju tu stranku. Prema riječima Velizara Kaluđerovića, SDP do sada nije imala veće konflikte sa Mugošom.
Punih 10 godina upravo SDP svojom političkom podrškom ili konkretnije političkom podrškom i glasačkom mašinerijom odbornika SDP-a u Skupštini glavnog grada gotovo nikada nije uskratio i nije podio predlog gospodina gradonačelnika Miomira Mugoše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu nastavljeni su predizborni nastupi. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović siguran je u pobjedu svoje koalicije, dok je opozicionu koaliciju na skupu Rožema optužio da nema vlastiti politički program i da je zajedničko anticrnogorstvo. Đukanović je uzvratio kontraoptužbom na tvrdnje opozicije da je premijer povezan sa organizovanim kriminalom.
Pročitao sam i danas u štampi da su se opet vratili tradicionalnoj temi kuknjavom nad navodno kriminalizovanom i uništenom Crnom Gorom. I to nam baš pričaju oni koji su počinili najstrašniji kriminal nad Crnom Gorom koji jedan čovjek može počiniti u svojoj kući. To su oni ljudi koji su 2000. godine iza leđa Crne Gore, a u interesu Miloševićevog velikosrpskog projekta promijenili ustav tadašnje zajedničke države da bi Crnu Goru pretvorili u region Velike Srbije. To su oni isti ljudi koji su išli, kumili i molili po evropskim i američkim adresama da se Crnoj Gori ne dozvoli pravo na referendum, da nam se ne dozvoli pravo na obnovu nezavisnosti. To su oni isti ljudi koji su molili strane investitore da ne ulažu svoj novac u Crnu Goru. To su oni isti ljudi koji danas u svakoj prilici, posebno kada izađu izvan Crne Gore, pričaju neistinitu, potpuno neutemeljenu priču o navodno napadnoj kriminalizaciji Crne Gore, upravo da bi osujetili nešto što je nemoguće osujetiti, a to je dinamičan i stabilan hod Crne Gore ka punopravnom članstvu u NATO-u i Europskoj uniji. Dozvolite da se upitamo ima li koreg kriminala od toga što te palitniće rade u odnosu na svoju državnu kuću.
Đukanović u Rožajama, a na predizbornom skupu u Kolašinu lideri opozicije saopštili da sigurno pobjeđuju u tom gradu. Ponovljene su optužbe na račun vrha vlasti i lidera DPS-a Mila Đukanovića o povezanosti sa organizovanim kriminalom i pljačkom društvenih resursa.
Ovaj grad ćemo da počistimo i njih ćemo da počistimo u bukvalnom smislu. Pobjedit ćemo u Kolašinu, ja u to ne sumnjam jednoga trenutka. Ovakvu energiju nijesmo do sada nigdje u Crnoj Gori imali.
To da je šef režima, čovjek skromnih intelektualnih kapaciteta, problematičnog morala, i lošeg vaspitanja, to smo mi znali. Zašto toliko pokazuje mržnje i straha? Pa zato što zna da je ostao izolovan, da su oko njega samo njegovi prijatelji, narkodileri.
23. maja, vi vodite bitku za jednu časnu i poštenu Crnu Goru, vi vodite bitku za vaše porodice, za vašu djecu i nemojte da vam nedostaje ključnog elementa koje morate da imate. Mafija se pobjeđuje hrabrim srcem i olovkom 23. maja i da svi zajedno 24. maja ovdje u Kovačinu i širom Crne Gore kažemo slobodna je Crna Gora, njom ne upravlja narkomafija, njom upravljaju pošteni i časni ljudi. Živjeli!
Kovačin nikad nije pao, niti će pasti. Niti će pasti 23. maja. Niko nema pravo da ostane kući. Svi moraju da izađu na izbore i da zaokruže taj broj 2, da zaokruže onu slobodu koja se vraća oko naše. I to ne zbog toga što mi pametno pričamo ili lijepo izgledamo, nego zato što ovaj narod u Kolašinu ima srce koje se ničim kupiti ne može. Ima obraz koji je bijen kao naša kočina i koju niko ne može da oprlja. Pozivam vas 23. maja svi na izbore. Hajdemo jedan put da završimo ono što smo počeli. Živjeli vi, uzalje se gledali.
Bili su to lideri opozicije sinoć u Kolašinu. U sljedećim minutama čućemo šta kažu građani o predizbornoj kampanji i predizbornim obećanjima.
Da li pratite izbornu kampanju pred izbore, lokalne izbore 23. maja?
Pa povremeno da.
Šta mislite o predstavljanju partija? Koliko im vjerujete?
Nešto puno ne vjerujem, tom iskreno da budem. Pa ne baš.
Mislite
otprilike do sada smo mogli da upoznamo svaku političku partiju kako radi, kako ko djeluje.
Dakle, mislite generalno da su njihova obećanja pretjerana ili da su realna?
Pa mislim da su pretjerana kao i prije svakih izbora, naravno.
Nešto naroče ne pratimo, ali ono što čujemo na televiziju, ko mala djeca se svađaju. Ja mislim onako u prvi razred, rekla kazala, a ona sramota.
Da li pratite izbornu kampanju pred lokalnosti?
Uopšte. Potpuno sam od toga i zbog posta i zbog drugih stvari.
Tako nemate vremena.
Jednostavno nisam, inače slabo ja to pratim i izađem ovišno na izbore, glasam i to je to, ali baš slabo, malo provodim vremena pored pored televizora, inače ono što to podara uglavnom ponešto ako čujem i štamp ili nešto, ali baš me to ne interesuje.
Da li vjerujete svemu onome što čujete, što su obećanja učesnica izbora?
Ne, da budem realan, nije sam nacionalista, nikad bio sam evropski čovjek, ali ako on kaže da će Srbiju, Crnu Goru i Bosnu se stavi, to isto nije realno.
Slabo, ima samo politika, me sve manje zanima.
Dobro, ali pratili ste bar dio možda onoga
pa,
što...
Malo, eto, koliko moram, koliko ovako...
Da li mislite da su obećanja koje čujemo i pred ove izbore pretjerana ili su realna?
Uglavnom pretjeruju svi, jel? Jedno obećavaju, posle bude sasvim drugo, odnosno ili status quo.
Dakle, ne vjerujete im previše?
Upravo za to i neću ni da izlazim na izbor, zato što ne vjerujem nikom.
Ipak se nadam da može ovaj put bar u Podgorici da dođe do promjena. Muguša je napravio kao što se vidi, a napravio je više sebe nego njemu. Čoči, ja sam nekakvi Podgoričan ovdje. Evo, ja sam onako bahato ponašao. To je najgore.
Da li pratite izbornu kampanju?
Ne.
A zašto?
Pa ne interesuje me, to imam dosta obaveza, tako da nemam vremena oko toga uopće da izvori ni malo, znači uopšte vremena za to.
A pretpostavljam da ste bar čuli dio nečije kampanje, onoga što govore, što obećavaju. Da li generalno
nisam, zaista nisam. Znači baš, jer studiram i vjerujte da nemam ni televiziju, tako da ni ne pratim ni ne gledam.
A da li generalno vjerujete političarima kada obećavaju ovako
predizbore? Ne razmišljam o tome, uopšte vjerujte, ne znam. Vjerujem i ne vjerujem.
Da li pratite izbornu kampanju? I što generalno mislite?
Ne.
Vjerujete političarima ili ne?
Ne.
Dakle, vi mislite da će malo ispuniti od onoga što obećavaju?
Uvijek je to nešto mnogo manje nego od onoga što se obećava. Možda se previše obećava.
Da li vjerujete onome što čujete? Prije svega, da li vjerujete obećanjima političara?
Ne. Obzirom da mi životne godine ne dozvoljavaju da budem u tolikoj mjeri naiv.
Sva obećanja se ne mogu ispuniti. Nema toga ako će da ispuni sva obećanja. E sad, primijeti se kad se trudi čovjek. Ja dobro je ovaj put, dobro napravim. Ali ja gladan, nemoj da gledam ovaj put. Ja sam gladan. A svaki novi koji dođe, on mora prvo sebe zadovoljiti i svoje bližnje, pa onda nas građane.
Iz Budve nam stiže tipičan primjer kako se pare iz opštinske kase prelivaju u privatne džepove. Najočigledniji primjer su tamošnje kulturno-turističke institucije u kojima opština angažuje privatne firme da rade posao za koji su plaćeni zaposleni u tim institucijama. Iz Budve sa detaljima Jasna Vukićević.
Budvanska opština će za 45 dana festivalskog programa Grada teatra ove godine iz gradske kase platiti više od 1,5 milijuna eura. Osim što je riječ o najskupljem festivalu, zanimljivo je da posao organizacije i selekcije festivala ne rade zaposleni, koji za to primaju platu, već privatna firma Multimedia. Stevan Đaković iz opozicionog pokreta za promjenu objelodanio je da je jedan od njenih vlasnika direktor hotelske grupe Budvanska rivijera Vule Tomašević, bivši savjetnik Svetozara Marovića u Beogradu.
Vi se tu zahvaljujete hotelskoj grupi Budvanska rivijera, čiji je direktor Vule Tomašević. A Vule Tomašić je jedan od osnivača Multimedije, a Multimedija je potpisala sa kim ugovor? Sa opštinom Budva. Pazite, da opština u ime drugoga, ko da je najmaloljetan, potpisuje ugovor za njegove usluge sa trećim. A treći je sa prvim u, ne znam, partijsko, kumo, ne znam ja kakvim bliskim odnosima. I onda se vidi što ih zahvaljuju oni Vule Tomašević. Znači, Vule Tomašević se zahvaljuje sam sebi. Ovo je stvarno gos performance.
PR Budvanske rivijere Tijana Kotarac prenosi negiranje Tomaševića da je u sukobu interesa.
Da je on od prošle godine vlasnik 30% Multimedija grupe i da je na taj način upisan i da nema konflikta interesa s obzirom na to da hotelska grupa Budvanska rivijera, na čijem je on čelu, to je predsjednik borda, nema saradnju, ne ostvaruje saradnju sa Multimedija grupom.
Činjenica je međutim da je hotelska grupa Budvanska rivijera jedan od glavnih sponzora svih festivala u gradu koji se preko turističke organizacije Pjesme Mediterana ili Grada teatra vezuju za ljude iz Multimedije. No opozicija ukazuje na to da je ovogodišnji budžet festivala nemoguća misija. Veselin Marković iz SMP-a.
Pogledajte ovu disproporciju. 29.000 je plaćeno obaveza iz 2009. godine, a planiramo 1.675.000 eura za 2010. godinu.
Direktor Grada teatra Merin Smajlagić o saradnji sa privatnom firmom Multimedia.
Što se tiče Multimedia Group DO, s njima smo potpisali ugovor uz saglasnost naravno osnivača i uz odobrenje upravnog odbora i mogu vam reći da je ta saradnja, kvalitetna što se tiče samog programa. Rebalans je urađen pred novu godinu, znači da ona dugovanja i jesu već prenesena znači na ovu godinu.
Iako je SDP bio protiv potpisivanja ugovora Grada teatra sa privatnom firmom, veća koalicijona partija DPS već treću godinu glasa milionski iznose za taj ljetnji festival, kojim se novac namijenjen javnom preduzeću preliva u privatne džepove. I pri glasanju za ovogodišnji budžet vjeru u stručnost zaposlenih kulturne ustanove imala je samo opozicija. Odbornik Stevan Đaković.
Tvrdim da su ljudi dovoljno sposobni i stručni da mogu sami da opslužuju i da osmišljaju kulturni program u cijeloj opštini, a ne da nam to rade neki trgovci, partijski trgovci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve se vraćamo u Podgoricu. Nakon kratkog zatišja, sindikat kombinata aluminijuma upozorava da će, ako im se ne isplati zarađeno, ponovo izbaciti rusko poslovodstvo iz firme, a u Kovašnici su već počeli svakodnevne proteste ispred Ministarstva ekonomije. O tome Esad Krcić.
Nijesmo mi došli ovde da nas neko vidi koliko smo lijepi, nas je natjerala muka i nevolja.
Ovo su riječi radnika Kovačnice koji su danas protestovali ispred Ministarstva ekonomije. Nezadovoljni situacijom u firmi i neredovnom isplatom zarada, radnici Kovačnice iz sistema Podgoričkog kombinata aluminijuma kažu da veoma teško žive.
Iskreno kažem, veoma teško. Znači, krediti za naplatu su već stigli, zatezne kamate na iznosima koji ni malo nisu mali, da ne govorimo o uobičajenim problemima struja i ostale potrepštine.
Porodica vrlo teško se snalazi. Mogu vam reći da se vrlo teško snalazi zato što treba obezbijeti svaku... Čovjek kad je naučio na neki standard, da kažemo, koji je zadnjih godina ispod prosjeka, i sad kad mu uzmete i taj standard, onda možete znati kako se snalazimo. Vrlo teško. Ne samo to što se loše snalazimo, nego to je nervoza, ulazi nervoza u porodicu.
Živi se dosta teško. Dosta teško. Čisto snalaženje, o svakom centu se mora striktno voditi račun.
Radnici Kapovog pogona Kovačnice od danas će svakodnevno protestovati ispred Ministarstva ekonomije, ne nezadovoljni najavom uprave da će zatvoriti fabriku. Zaposleni traže pokretanje proizvodnje u njihovoj fabrici koja ne radi već skoro godinu i po i isplatu za ostalih zarada i ostalih naknada. Predsjednik sindikata Kovačnice Radoslav Petrović.
Kovačnica ne radi i 17 mjeseci smo poslati kući. Isključivo smo ovdje da tražimo da radimo. Mi nismo primili dvije plate za mart i za april, nismo primili ni ostala financijska sredstva regulisana kolektivnim ugovorom. Menadžment Kapa nije uplatio sindikalnoj organizaciji 20.000 eura, zaraz velike pare, sa čime je dovedena u pitanje sindikalna organizacija, njen rad i opstanak.
Iako su radnici Kovačnice danas protestovali ispred Ministarstva ekonomije bez dozvole, nije bilo nikakvih incidenata, a desetak policajaca je mirno posmatralo skup, stojeći ispred ulaza u zgradu. Sindikalac Radoslav Petrović najavljuje svakodnevne proteste, čak i u slučaju da im i u buduće dozvola za okupljenje bude uskraćena.
Ne znam što će biti, ali ne bih želio da bude nešto negativno po radnike i po njihove porodice, ali što će biti jednoj porodici koja nema hleba da jede? Mi ćemo, nadam se, čvrsto istrajati, i ako ja budem živ, sa ovo 50-ak ljudi, nećemo klonuti i kleknuti pred bilo kim. Ovo što nam se radi, ovo je ništa drugo nego bruka i crnobraz. Hoćemo sa protestima nastaviti dokle se god ne nađe dogovor za ove radnike i za pokretanje proizvodnje u Livnici Kovačice.
U Ministarstvu ekonomije na radničke zahtjeve odgovaraju da nisu nadležni, te da im nije jasno zbog čega se protesti zakazuju na njihovoj adresi, kad su sva sporna pitanja u vezi Kovačnice u isključivoj nadležnosti uprave i vlasnika kompanije. Ministarstvo ekonomije je jedna od adresa na kojoj odgovornost traže i ostali radnici Kapa, koji prijete da će, ukoliko ne dobiju zarađene plate, kao nedavno, cijeli menadžment na čelu sa ruskim direktorima izbaciti iz fabrike. Član sindikalnog odbora Kapa Rade Krivokapić.
Sad će se znati definitivno ako bude plata kasnila i ne samo plata, nego sva potraživanje prema nama, radnici će radikalno odgovoriti, što smo i onda pokazali da ćemo na silu odgovoriti silom. Nije nam milo što se sve ovo dešava u Kapu, ali jednostavno branit ćemo svoju egzistenciju na ovaj način. Ali ovoga puta vlasnik neće biti više u Kapu, međutim neće moći ni niko iz ministarstva ili iz vlade da dođe, da nam da neki sporazumi ili neke obećanja. Morat će konkretno da izvrši sva dugovanja prema nama. Pa definitivno treba staviti tačku na priču o kombinatu aluminijuma. Ili će da radi i da budemo plaćeni za to, ili nemoj da radi i da završimo priču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I svijet za kraj. Francuska vlada razmatra prijedlog zakona o zabrani nošenja burki na javnim mjestima. Belgijski parlament je prošlog mjeseca uveo takvu zabranu, prvu u Europi. Predstavnici europskih muslimana istovremeno ističu da se time narušavaju njihova prava. Slušamo Dragana Štavljanina.
Francuske vlasti namjeravaju da slede primjer Belgije uprkos upozorenja stručnjaka da bi takva zabrana mogla biti pravno sporna. U predlogu zakona se ističe da nije dozvoljeno nošenje nikaba kojim se prekriva lice osim očiju, burke koja pokriva lice u potpunosti, na javnim mjestima i ulicama. Jedna žena alžirskog porekla koja se predstavila kao Nažet kaže da nosi nikab više od decenije, optužujući vladu da krši njene slobode. Kada čujem Francuska sloboda, jednakost, bratstvo, to je velika laž. Osjećam se kao da živim u diktaturi. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy započeo je ovaj proces u junu prošle godine, izjavivši da prekrivanje lica nije dobrodošlo u Francuskoj. Međutim, ukoliko ovaj zakon bude usvojen, verovatno će se suočiti sa pravnim preprekama. Francuski državni savjet je dva puta od tada upozoravao da bi takva zabrana mogla biti u suprotnosti sa Ustavom. Međutim, pojedini pripadnici vladajuće koalicije ističu da bi u tom slučaju bio raspisan referendum. U januaru ove godine Francuska parlamentarna komisija preporučila zabranu nošenja vela u javnim institucijama, uključujući bolnice, škole i javni saobraćaj, ističući da je u suprotnosti sa francuskim sekularnim republikanskim principima. Mnogi muslimanski lideri se žale da kampanja oko zabrane nošenja vela u kombinaciji sa debatom oko francuskog nacionalnog identiteta jača osjećanje kod muslimana da njihova vera na udaru vlade. Poglavar parijske džamije Dalil Bubake. Smatram da je to delikatno pitanje od samog početka. Nema naročitog razloga da se uvede takva zabrana, imajući u vidu da može biti i pravno osporena. U Francuskoj živi 5 miliona muslimana, što je najveća populacija u Europi. Prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova, oko 1900 muslimanki nose veo na javnim mjestima, uglavnom nikab. Početkom ovog mjeseca poslanica Evropskog parlamenta Silvana Koch-Merin zatražila je da se uvede zabrana na evropskom nivou, ističući da žene koje prikrivaju lice, citat, otvoreno podržavaju vrijednosti koje ne delimo u Europi.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitri Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.